Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen e misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në kapitullin e 40 në librin e profetit Isaia. Ngushëllim, një mesazh nga Zoti. Lexojmë në kapitullin e 40 në librin e profetit Isaia, në vargun e parë. Ngushëlloni, ngushëlloni popullin tim, thot Perëndia juaj. Të gjitha mjerimet dhe barrat e pjesës së parë tani janë ngritur sepse tani ekziston një barr mbajtës. Një person që më vonë do të përmbush gjithçka që Isaia tha për të. Ai do të jetë personi që do të jap ftesën, e jani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap shlodhje. Zoti Jezu Krisht është ai që ngre dhe mban barrat. Ngushëlloni, ngushëlloni, është një shenjë dëshirës së zjartë dhe mallit që vjen nga zemra e Zotit. Zoti ynë është Zoti i të gjitha ngushëllimeve. Kështu flet dhe apostulli Paul për të në letrën e dytë drejtuar Korintasve kapitulli i parë dhe vargjet 3 dhe 4. Leti të gjojmë. Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezu Krisht. Ati i të mëshirëve dhe Perëndia i çdo ngushëllimi, i cili na ngushëllon në çdo shtrëngim tonin, që nëpërmjet ngushëllimit me të cilin ne jemi ngushëlluar nga Perëndia, të mund të ngushëllojmë ata që janë në çfarëdo shtrëngimi. Shpirti i Shenjtë është quajtur ngushëlluesi. Zoti Jezus tha: "Unë do t'i lutem Atit, dhe ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër që do të qëndrojë përgjithmonë me ju. Ai është ngushëlluesi ynë sot." Lexojmë në vargun e dytë. I flisni zemrës së Jeruzalemit dhe i shpallni që koha e tij e luftës ka mbaruar, që paudhësia e tij është shlyer, sepse ka marrë nga duart e Zotit dy fishin për të gjitha mëkatet e tij. Kur një shtëpi në Izrael kishte një borxh ose një peng, ky fakt shkruhej në letër, në një dokument ligjor dhe vendosej tek dera e jashtme, në mënyrë që të gjithë fqinjet dhe miqt të dinin se ata kishin një peng. Një kopje tjetër e këtij dokumenti mbahej nga ai që kishte pengun. Kur borxhi paguhej, kopja e dytë gozhdohej mbi dokumentin tjetër që ishte varur tek dera, në mënyrë që të gjithë ta shihnin që borxhi ishte paguar. Ky është kuptimi i ai ka marrë nga duart e Zotit dy fishin për të gjitha mëkatet e tij. Mëkatet e Jeruzalemit u paguan nga një person që vuajti jashtë portave të tij. Ky është ndryshimi midis marrëveshjes së Zotit me njerëzit e tij në Testamentin e Vjetër dhe me ne në kohën tonë. Kjo në fakt e ndan krishterimin nga të gjitha fet pagane dhe nga ligji i Mojsiut. Ndryshimi përmlidhet në fjalën e vogël pajtim. Në fet pagane njerëzit sillin një ofertë për zotat e tyre në mënyrë që t'i kënaqnin ata. Ky është kuptimi i fjalës pajtim. Shumë njerëz mendojnë se kjo nuk kuptohet edhe në Bibël. Ata duhet të bëjnë diçka, sepse Zoti është i zemëruar. Ata duhet ta marrin me të mirë atë. Njerëzit në fet pagane e bëjnë këtë gjithmonë sepse zotat e tyre janë gjithmonë të zemëruar dhe është mjaft e vështirë të merresh me ta. Ndjenjat e tyre lëndohen lehtë dhe ata nuk janë shumë miqësor. Fakti është që mëkati i njerëzit e ka armiqësuar atë me Perëndin. Por në këtë rast ishte Perëndia ai që bëri diçka. Edhe sot, Perëndia është pajtuesi. Ju nuk keni pse bëni asgjë për ta bindur atë. Perëndia ka bërë gjithçka që nevojitej të bëhej. Sot ne na kërkohet të pajtohemi me Perëndin dhe jo të bëjmë diçka për ta bindur atë. Perëndia tashmë është i bindur dhe kjo do të thotë se ai është i bindur me atë që bëri Krishti për ne në kryq. Ne duhet vetëm të pranojmë atë çfarë ka bërë Krishti. Kjo është fjala e ngushëllimit për botën e humbur sot. Lexojmë poshtë në vargun e tretë. Zëri i dikujt që bërtet në shkretë të tjerë. Shtroni udhën e Zotit. Hapni në shkretë të tjerë një rrugë për Perëndin ton. Që të katër autorët e ungjive Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni e citojnë këtë varg duke ju referuar Gjon Pakzorit. Me qënë se këj varg shfaqet 4 herë në testamentin e ri, unë nuk do të debatoj shumë për të. Unë mund të them se këj varg i referohet Gjon Pakzorit. Lexojmë poshtë në vargun 4 deri 6. Çdo lugin të jetë mbushur, çdo mal dhe kodër të jenë sheshuar, vendet dredha-dredha të jenë drejtuar dhe vendet e vështira të sheshuar. Atëherë lavdia e Zotit do të zbulohet dhe çdo qenje do ta shoh, sepse goja e Zotit ka folur. Një Zot të thot bërtit, dhe përgjigja që merr është çfarë të bërtas. Bërtit që çdo qenje është si bari dhe që tërhiri i tij është si lulja e fushës. Ungjilltari Luka citon se edhe kjo i referohet Gjon Pakzorit, por le të shohim poshtë vargun e 7 dhe të 8. Bari thahet, lulja fishket, kur fryma e Zotit fryn mbi të. Me siguri populli nuk është vetë se bar. Bari thahet, lulja fishket, por fjala e Perëndisë ton mbetet për jetë. Njeriu krahasohet me barin e fushës. Çështja është, si mund të ketë ngushëllim në faktin kur kujtohemi se jemi si bari? Koha më e bukur që bari me të vërtet është i bukur, është pas shiu të pranverës, por jo në verë, pasi i ka rënë dielli për një kohë të gjatë. Atëherë ai fillon të thahet dhe të zhduket. Njeriu është po kështu. Ju mund të thoni, e po këtu nuk ka asnjë pikë mushëllimi. Po, ka. Njeriu është i dobët, i brisht dhe i pafuqishëm. Por fjala e Zotit është e fortë, e vërtet dhe e sigurt. Fjala e Zotit është vendi ynë i fshehtë, një themel mbi të cilin mund të prehemi. Ajo është shpata dhe mburoja jonë. Ajo është kështjella jonë e lartë, mbrojtja, siguria dhe shpëtimi ynë. Tek letra e parë apostullit Pjetër, në kapitullin 1, vargjet 23 deri 25, lexojmë: Sepse jeni ringjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që mbetet për jetë. Sepse çdo mish është si bari, dhe çdo lavdi njeriu si lule e barit. Bari thahet dhe lulja bie, por fjala e Zotit mbetet për jetë. Dhe kjo është fjala që u ju është shpallur juve. Vetëm Ungjilli i jep jetë të përjetshme njeriut, që nga ana natyrore është vetëm një krijesë kalimtare në tokë. Vini re këtë mesazh të mrekullueshëm. Kthehemi sërish në vargun e 9 në librin e Isaias, kapitulli 40. O Sion, ti që sjell lajmin e mirë, ngjitur mbi një mal të lartë. O Jeruzalem, ti që sjell lajmin e mirë, ngrije zërin me forcë. Ngrije zërin, mos ki frikë. Thua ju qyteteve të Judës, ky është Perëndia juaj. Lajmi i mirë është Ungjilli dhe lajmi i mirë i Gjon Pakzorit ishte vështroni Perëndin tuaj. Nëse nuk e keni parë Jezu Krishtin si Zotin e manifestuar në mish, atëherë ju nuk e keni parë atë në të vërtetë. Ju duhet të vini tek ai, ashtu siç ai është, jo vetëm si tek një njeri, por si tek Perëndia, Emanueli, Perëndia me ne. Nëse ai është vetëm njerëzor, ai nuk mund të jetë shpëtimtari im, por ai është Emanueli dhe ai është shpëtimtari im. Sa e mrekullueshme është kjo. Lexojmë në vargun e 10. Ja Perëndia, Zoti, vjen i fuqishëm dhe krahu i tij sundon për të. Ja, e ka shpërblimin me vete dhe shpërblimi i tij e pararend. Tani Isaia, ashtu siç bën në përgjithësi, përshkruan së bashku ardhjen e parë dhe të dytë të Krishtit. Ky varg i referohet ardhjes së tij të dytë. Në fakt, Ungjilli i përfshin të dyja ardhjet e Krishtit. Ne jemi të prirur të shmangemi disi dhe të vendosim të gjithë theksin ose në ardhjen e parë të Jezusit ose në ardhjen e tij të dytë. Por le t'i theksojmë të dyja ardhjet e Krishtit në të njëjtën kohë, sepse kjo është edhe plotësia e Ungjillit. Lexojmë vargun 11. Ai do të kullos kopen e tij si një bari, do t'i mbledh qengjat me krahun e tij, dhe do t'i mbaj në gjitë të ti, dhe do të udhëheq me ëmbëlsi dhe kujdes delet që kanë të vegjilit e tyre. Zoti Jezus mori titullin bari kur erdhi për herë të parë. Unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën e vetë për delet. Ai gjithashtu tha, dhe lë jetën time për delet. Vargu tjetër, Isaias, paraqet pjesën që flet për madhështinë e Zotit si krijues. Lexojmë në vargun e 12. Kush i ka matur ujrat me gropën e dorës? Kush ka marrë përmasat e qiellit me pëllëmb? Kush ka mbledhur pluhurin e tokës në një mas, apo ka peshuar malet me një peshore dhe kodrat e tyre me një kandar? Kush e ka bërë këtë? Sa për të filluar, kur ju dilni në hapësirë, ju nuk peshoni fare. Pra, kush e bën peshimin sot dhe ku bëhet peshimi? Ky varg më shtyn të këndoj, sa i madh je ti Zot. Lexojmë vargje 13 dhe 14. Kush i ka marrë për masat e frymës së Zotit, ose si këshilltari i tij, i ka dhënë mësime. Me kë është konsultuar që t'i jepte mend, t'i mësonte shtegun e drejtësisë, t'i jepte dituri dhe t'i tregonte rrugën e arsyes. Perëndia nuk ka të barabart dhe nuk ekziston askush tek i cili ai mund të shkojë për këshill. Dikush ka bërë një pyetje me shaka. Çfarë ke parë ti që Perëndia nuk e ka parë ndonjëherë? Përgjigja është mjaft e thjeshtë. Perëndia nuk e ka parë kur të barabartin e ti. Unë e shoh të barabartin tim çdo ditë. Lexojmë vargun 18. Kujt dëshironi ti përngjaj Perëndia dhe çfarë figure do t'i vinit përballë? Unë dhe ti njohim shumë pak gjëra. Gjithçka që ne dim është ajo që Zoti na ka zbuluar në fjalën e tij. Unë nuk mendoj se ai na ka thënë gjithçka. Ne madje nuk mund të kuptojmë atë çfarë ai na ka thënë. Isaia vë në kontrast Zotin dhe idhujt. Kujt dëshironi ti përngjaj Perëndia dhe çfarë figure do t'i vinit përballë? Unë personalisht nuk dua t'ja di për pamjen e Jezusit në figura apo piktura, sepse në fakt, ato nuk janë pamja e vërtet e ti. Ndoshta duke thënë këto fjalë nuk bëhem një person i pëlqyer. Miqtë mi, ne nuk kemi nevojë për piktura të ti. Unë jam dakord me filozofin e vjetër skocez që përpara disa vitesh ka thënë këto fjalë. Njerëzit nuk ishin menduar asnjëherë të bënin një pikturë të Jezusit, deri kur ata humbën prezencën e tij në zemrat e tyre. Më poshtë do të shohim sulmin e parë ironik që Isaia bën kundër idhujtarisë. Lexojmë vargun 19. Një artist shkrin një shëmbulltyrë të gdhendur nga argjendari e vesh me arë dhe shkrin zinxhir të vegjël prej argjendi. Të pasurit bëjnë idhuj me zbukurime të shumta. Ata kanë një Zot të pasur. Lexojmë vargjet 20. Ai që është tepër i varfër për një ofertë të tillë, zgjedh një dru që nuk kalbet dhe gjen një artizan të shkathët që i përgatit një shëmbulltyrë të gdhendur që nuk lëviz. I varfëri mund të ketë vetëm një idhull të ashpër. Ai gdhend me thik një perëndi nga një copë druri. Sa qesharake që është idhujtaria. Lexojmë vargun e 21. Por nuk e dini, nuk e keni dëgjuar, a nuk ju është njoftuar që në fillim, nuk e keni kuptuar nga themelet e tokës? Ai është ai që rri ulur mbi rruzullin e tokës. Banorët e së cilës janë si karkaleca. Ai i shpalos qiejt si një velo dhe i hap si një çadër ku mund të banosh. Testamenti i vjetër nuk na mëson që toka është e rrafshët, por shkencëtarët në kohën e Kolombit mësonin këtë teori. Ata të ashtu quajturit shkencëtar nuk i kushtoni vëmendje fjalës së Zotit në atë kohë, dhe atyre u kishte shpëtuar diçka nga ajo. Unë mendoj se shkencëtarët po humnin diçka edhe në ditët e sotme. Në këtë varg deklarohet mjaft qartë se toka është një sferë. Ajo është e rrumbullakët dhe është e vendosur në një univers shumë të madh. Ndërkohë që shkencëtarët bëjnë kërkime në kupën e pafund qiellore, froni i Zotit është përtej depërtimit të teleskopëve më të fuqishëm të tyre. Në ndritën e gjithë kësaj, Zoti na thërret për të medituar. Lexojmë vargu 27. Pse thua, o Jakob, dhe ti Izrael shpall? Rruga ime i është fshehur Zotit, dhe për të drejtën time nuk kujdeset Perëndia im. Perëndia i njeh problemet dhe vështirësitë e njerëzve të tij. Nëse ju i përkisni atij, ai do të jetë në gjendje të qetësojë stuhit në jetën tuaj. Por ndonjëherë, bijtë e tij duhet të mësojnë disa mësime në stuhitë e jetës. Kur ju e shihni veten në mes të një stuhie, në vend që të rrini duar kryq dhe të qani duke kritikuar Zotin, përse nuk shihni rreth e rrotull dhe të zbuloni se çfarë mësimi dëshiron Zoti që ju të mësoni në këtë situatë. Perëndia nuk ka për të lejuar që ju të kaloni përmes provave nëse ai nuk do që ju të mësoni diçka. Mësimi mund të jetë ky. Lexojmë vargjet 28 deri 31. Nuk e di ti vallë, nuk e ke dëgjuar? Perëndia i përjetësisë, Zoti krijuesi i kufive të tokës, nuk mundohet dhe nuk lodhet. Zgjuarësia e tij është e panjohshme. Të rinjt mundohen dhe lodhen. Të rritë zgjedhur me siguri pengohen dhe rrëzohen. Por ata që shpresojnë tek Zoti, fitojnë forca të reja. Ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Këtu jepen tre shkallë fuqie dhe disa shpjegues të Biblës i kanë përqasur ato me fazat e rritjes së krishterë, që jepen tek letra e parë Gjonit, kapitulli 2, vargjet 12 deri 14. Këto tre faza janë: e para, i krishteri i ri do të ngrihet lartë si një shqiponjë; e dyta, i krishteri i rritur do të vrapojë; dhe treta, i krishteri i pjekur do të ecë. Miqtë mi, pavarësisht se kush jeni, nëse doni të ecni me Zotin në këtë tokë, do t'ju kushtoj pa tjetër diçka. Por Zoti do t'ju pajis me forcë cila do qovë gjendja juaj. Nëse keni nevoj për forcë që të ecni, a i do t'ja uja. Nëse keni nevoj për forcë që të fluturoni, atëherë a i e ka të forcë për ju gjithashtu. Ky është kapitulli i mrekullueshëm që zbulon gushëllimin e Zotit si krijuesi ynë, si shpëtimtari ynë dhe si mbështetësi ynë. Temat që do të shqyrtojmë në kapitullin e 41 janë këto. Perëndia sundon mbi individët. Perëndia e fton Izraelin të besoj ati. Perëndia përmbys idhujt. Ky kapitull, pra kapitulli 41, vazhdon mendimin e kapitullit 40 duke paraqitur madhështinë e Zotit. Theksi këtu nuk është më shumë mbi Zotin si krijues, se sa mbi marrëdhëniet e tij me njeriu. Madhështia e Zotit zbulohet në të dyja rastet, si në krijim, ashtu edhe në historinë njerëzore. Në këtë kapitull jepen edhe disa gjëra që janë tepër enigmatike. Në sfond, duket sikur jepet një profil i zhveshur i profecisë, por tema është që Zoti do të mbrojë dhe do të drejtojë bijt e tij në botën që është e mbushur plot me gratska dhe rreziqe. Prandaj këtu jepet ngushëllim për bijt e Perëndisë. Lexojmë në kapitullin e 41, në vargun e parë. Ishuj, mbani heshtje. Le të marrin forca të reja popujt. Le të afrohen dhe pastaj të flasin. Të mblidhemi bashkë për të gjykuar. Të gjithë individët e kësaj bote po shkojnë drejt gjykimit. Përballja midis dritës dhe errësirës, Perëndis dhe mamonit, dhe midis besimit dhe mosbesimit është ekzistente. Perëndia po thërret të gjithë individët që të kthehen tek ai dhe të pranojnë shpëtimin që ai ka për të ofruar. Perëndia është pajtuesi. Ai nuk kërkon që ju të bëni ndonjë gjë. Ai thjesht ju fton të pranoni hirin dhe shpëtimin që ai ka për të ofruar. Lexojmë vargun e dytë. Kush e ka nxitur një ngalindje duke e thirrur në këmbët e tij në drejtësi? Kush i dorëzoi kombet dhe i nënshtroi mbretërit? Ai ia jep si pluhur shpatës së tij dhe si kasht e shpërndar harkut të tij. Shprehja një ngalindje, në një përkthim tjetër, më të afërt me originalin, është njeriu i drejtë ngalindje. Kjo është një shprehje e fortë. Disa mendojnë se ky është një sugjerim i fshehur për Kirin. Kiri do të përmendet së shpejti në emër, por ky nuk është vendi. Unë besoj se fjala në fakt i referohet një cilësie më shumë se sa një personi. Ajo mund të jetë një referencë për rendin e drejtësisë që do të themeloj Krishti kur të kthehet në tokë. Këtë mendim e gjejmë të zhvilluar në këtë pjesë. Lexojmë në vargun e 6. Secili ndihmon shokun e tij dhe i thot vëllait të tij, kurajo. Meqense Zoti po vjen për të rregulluar të gabuarën dhe për të hequr padrejtësitë, individët që janë në rregull me Zotin mund të marrin kurajo. Për njeriu e vogël që i beson Perëndis, ka shpresë. Ai nuk ka pse të shqetësohet për të ardhmen. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në kapitullin e 41 në librin e profetit Isaia do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.